Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi par un ap mājām. Atbalsta JIT Latvija. Mājas prātam un sajūtām.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Labs vakars, Radio TV ēterā, Spotify un Radio TV.lv, lai arī kur tu mūs klausītos, lai arī cik būtu pulkstens, mēs ārkārtīgi priecājamies, ka varam būt šodien kopā te ar tevi, es Madara un Lauris Zelāns.
Čau visiem, čau Madara.
Kā jau valaži ierasts, mēs runājam par to, kā vidi sev apkārt padarīt ērtāku, foršāku un mēģinām parādīt dažādus veidus, kā pie tās tikt. Un, protams, tad, kad tu to savu sapņu mājokli esi uzbūvējis vai pat esi ceļā uz to, ļoti brīnišķīgi ir padomāt par to, ajanu kaut kas notiktos. Tāpēc šodien pie mums ciemos ir Dainis Stikuts, kas ir IFKOMERC īpašumu risku vadītājs, un mēs aprunāsimies par reizē tik vienkāršu un varbūt arī sarežģītu tēmu, kā mājokļa apdrošināšana. Čau!
Čau!
Daini, ķeroties vērsim pie ragiem, es uzreiz tev vaicāšu, kādas aktualitātes un karstie topiki šobrīd ir apdrošināšanā, par ko jūs apdrošināšanas speciālisti kafiju dzerot pārmiet, domas un idejas?
Laikam tas, kas mums ir jau aktuāls no pagājušā gada un jau pat no aizpagājušā gada būtu šīs te lielās enerģijas cenas, kas, ja mēs skatām no komercīpašumu un privāta īpašumu apdrošināšanas viedokļa, tad sāka parādīties tāda lieta kā saules paneļi. Visi grib izmantot šo te nosacīti brīvo enerģiju, kas mums saulainās dienās dāvā daudz smaidu, bet arī privāti īpašumos un komerci īpašumos dāvā šo te elektrību bezmaksas enerģiju. Tad es teiktu, ka joprojām jūtam šo te aktualitāti un joprojām parādās ik pa laikam kādi precizējošie jautājumi, kas tad notiek ar šiem te saules paneļiem, viņi ir iekļauti polisēs, nav iekļauti polisēs, kaut kas papildus jāapdrošina, vai jāatrunā, vai jāpiemaksā, vai Dievs pasarga vēl kaut kas tur, viņš aiziet pa gaisu, sabojā paša māju, paša sētu, vēl kaimiņa māju un vēl visādas citādas figūras, tā kā, nu, jā, tie joprojām ir tādi kā nosacīti aktuālas lietas, kas vēl tiek runātas, jautātas. Un, protams, mūsu galā viņas ir pārunātas vairākas reizes un pārcelātas, bet periodiski, protams, cilvēki izgudro šos te neiespējamos variācijas un jautājumus, un tad pašiem nākās tā varbūt uz sekundi padomāt tā šis te, kā tas izpaudīsies dzīvē, bet jā.
Bet jāatbild ir, vai ne?
Bet jāatbild ir, protams, jo kurš gan labāk zinās, ja ne apdrošinātājs, kuram tas viss ir jāapdrošina, jā, protams.
Un kā tad ir ar tiem paneļiem? Ko tirgus spēlētāji saka par tiem? Tie ir iekļauti mājokļa polisē, nav iekļauti?
Par visiem tirgus spēlētājiem es gan neņemšos atbildēt, to visticamāk labāk katram klausītājam ir noprecizēt pie sava apdrošinātāja. Es ceru, ka katram klausītājam ir savs apdrošinātājs, bet kas attiecās uz IF, tad privāti īpašumu, ja dzīvojamām ēkām mēs viņus iekļaujam automātiski, tad pa to nav jāsatraucās, ja esi viņus uzstādījis, pieslēdzies, viss tev saslēgts kā nākās, tad guli mierīgs un zini, ja tomēr vētras rezultātā viņi aizies pa gaisu, tad mēs automātiski viņus esam iekļauši tavus mājas neatņemamā sastāvdaļā un principā tā ir daļa no tavas mājas, tāpat kā daļa no tavas mājas ir jumts un citas ēkas sastāvdaļas.
Man tāds putniņš pačukstēja, ka tu nu ne pirmo gadu strādāji apdrošināšanas nozarē, tad varbūt, ka tu par to savu pieredzi vari mums pāris vārdos pastāstīt, vai ļaudis vispār paliek zinošāki un atbildīgāki pret savu īpašumu, pret mantām, un vai tie jautājumi, ko viņi uzdod jums kā apdrošinātājiem, ir tādi nu jēgpilni un cilvēki vispār saprot to apdrošināšanas būtību.
Es gribētu teikt, ka ir novērojumi pozitīvi ietekmēja pazīmes. Protams, joprojām mēs esam kaut kur ceļa sākumā, joprojām viens no lielākajiem dzinuļiem, kas liek apdrošināt mums piedrošos nekustamos īpašumus ir, diemžēl, kredīti, jo to vajag varbūt netik daudz, cik man, bet vairāk vajag šie te bankai, kredītdevējiem, kas uzspiež un nevienmēr klienti saprot, kādēļ tad šī te apdrošināšana kopumā ir nepieciešama un no kādām lielām nelaimēm un sirdsāpēm tomēr, kas gan vairāk ir finansiālā mērogā, bet kopumā apdrošināšana var pasargāt. Tādēļ, nu, es gribētu teikt, ka mēs joprojām esam tādā ceļa nosacītā sākumā, esam jau sākuši iet uz tādu apzinīgu sabiedrību, kas saprot, ka apdrošināšana ir nepieciešama un tas var palīdzēt tev tajā grūtākajā mirklī, ka tā nelaime nāks. jeb atnāks negaidīti, bet nu, noteikti mums ir vēl kur augt un tiekties uz labākiem rezultātiem, labākiem rādītājiem, ja mēs runājam par to, cik izglītota ir mūsu sabiedrība kopumā par to, kas ir apdrošināšana un kopumā, cik tomēr viņa ir nepieciešama, jo nu, mājoklis tas ir principā svarīgākais, kas mums ir, jo tur mēs katru vakaru atgriežamies, uzkrājam enerģiju, krājam pozitīvas emocijas un pēc tam no turienes dodamies tālāk savās dienas gaitās.
Tur ir visas mūsu kurpes.
Tā izskaitā.
Visi skāpīja pareizi, jā, man ir visas kleitas un viss.
Klau, Daini, cik no 10 mājokļiem vidē Latvijā ir apdrošināt?
Grūti pateikt.
Nu,
pavisam grūti, es domāju, ka 3.
Okei.
Okay. Es tādu, nē, no 10 mājokļiem.
Jā, no 10.
Es domāju, ka 3 varbūt, bet tas ir vairāk jāskatās noteikti atkal statistiskā viedokļa, tur noteikti no mājasaimniecībām, kas, ko, kā, bet es teiktu 3 līdz pēc sajūtām noteikti tas ir mazākā puse.
Tas ir sāpīgi, bet visticamāk tāds cilvēks no malas ļoti bieži vien nespēja tā kā iedomāties, o, ir vēl tāds risks, o, es varu arī tā kā šito iekļaut. Vai ir kaut kāds tāds ārkārtīgi briesmīgs apstākļu kops sakritība, kad kaut kas ir noticis ar manu īpašumu un ka tur apdrošinātājs neko nespēja darīt? Vai ir kaut kāds tāds risks, ko nevar kā apdrošināt?
Nu, tas visticamāk būtu tas risks, kuru mēs saskārāmies masu medijos pirms nu jau 2 gadiem, tātad kara apdrošināšana, ja pareizāk kara izņēmums, nu, tas ir risks, kur neviens apdrošinātājs, es pat ņemtos teikt pasaulē, neņemsies apdrošināt. Bet ja mēs neņemam tādus ekstrēmus gadījumus, tad vairums neparedzētu gadījumu būs apdrošināšanas gadījumi, ja nu vienīgi tiešām tu apzināti pats nekurināji grilu dzīvojumā istabā, jo tev likās, ka tas ir baigi foršā ideja, un ārā ir bišķi pa vēsu, nu atvēršu rogu un ātri uzgrilēšu tur šašliku.
Nu, varu,
ir bijuši balkonu gadījumi, kas reizēm liekas varbūt pieņemami, bet tomēr no ugunsdrošības viedokļa tas nav gluži pieņemami. Jā, bet ja no tādiem riskiem ņemam vērā, tad nē, īsti neliekās varbūt tādi. Noteikti vienmēr var iztēloties kaut kādu neiespējamo gadījumu, bet tai pašā apdrošināšanā ir pats tāds specifiskas termins, kā visi riski, nu tad, protams, arī tur ir izņēmumi, bet jau pēc pašas būtības viņi apdrošina vairums, jeb kādus neparedzētus un iepriekš neplānotus gadījumus, līdz ar ko jeb kādi visi neparedzētie riski, kas var iestāties.
Pieņemsim, ka es tāds totāls nezinītis, tikko esmu tikusi pie sava īpašuma un saprotu, ka man viņš ir jāapdrošina. Kā tu ieteiktu to polisi būvēt? Kas ir tā jautājuma, uz ko man ir jāatbild, lai saprastu, ka tā polisi, ko es pērku, patiešām man un manam dzīvesveidam ir piemērota?
Nu, noteikti sākumā vēl, jā, paika labs jautājums, kā viņu būvēt.
Tā kā, ko nozīmē veiksmīgi apdrošināts īpašums, ka es varu tādu mierīgu sirdi un te čilot un zināt, ka lai vai kā, es esmu on a safe side.
Izrunāt visas iespējamos riskus ar to pašu potenciālo apdrošinātāju, pastāstīt, pajautāt visplašākos segumus, ko viņi varbūt var piedāvāt. Skaidrs, kad nosacīti otrā galā arī tas ir kā pakalpojuma pārdevējs un iespējams šis te pakalpojuma pārdevējs būs ieinteresēts tev nopārdot to visplašāko paku, bet šie te riski jau nav izdomāti tikai tā aiz nekā darīt. Protams, kad viņi ir radīti laika gaitā, kad tiešām iestājās kāds negadījums un tas ir ļāvis apdrošinātājiem saprast, hei, tas varētu būt papildus segums, no kā mēs varētu pasargāt savus klientus. Tādā veidā, protams, paprasot kaut kādu papildus naudiņu jeb apdrošinātāju slengā prēmiju. Jā, tad es teiktu no sākuma runāt ar apdrošinātāju, izprasīt, pastāstīt tās nepieciešamības, pastāstīt, ka tev ir māja, dzīvoklis, saules paneļi, pastāstīt, kas ir mājā iekšā, izrunāt, kad iespējams tu dzīvo arī 2., 3., 5. vai 9. stāvā un tev uz leju ir daudz citi cilvēki, kurus iespējams tu vari kaut kad nopludināt. Mēģināt vest dialogu, nebaidīties ar viņu komunicēt un runāt un principā profesionāls apdrošinātājs, profesionāls pakalpojums sniedzējs mēģinās atrast tev pašu piemērotāko un labāko segumu. Un tad jau tālāk, protams, ir daudzi sīkumi kā pašriski, apdrošējuma summas. Tur jau atkal ir tādi tiešām tehniskāki jautājumi, kas var palīdzēt, protams, arī savā veidā iespējams samazināt šīs te apdrošināšanas izmaksas, bet atkal tur ir savas negatīvās sekas, atkal grābekļi, uz kuriem varbūt kaut kurā mirklī varbūt nepatīkamāk uzkāpt.
Nu, pastāstīs par tiem grāmatļiem. Rākārīgi daudz apdrošinātāju mūsu mīļajā, mazajā Latvijā, un tad ir vēl brokeri, kā mēs runājām. Nu, kā tad man tikt gudrai? Vai viens un tas pats segums pie diviem apdrošinātājiem maksās vienādi? Kas ir tās lietas, ka man ir jāpievērš uzmanību, kur jāmeklē kaut kādi sarkanie karodziņi?
Nu, vienādi visticamāk, ka viņš nemaksās nekad, jo katram apdrošinātājam ir savs skatījums uz to pašu privātmāju dzīvokli, katrs skatās pēc savas statistikas, pēc savas pieredzes, kāds varbūt baidās no kādām konkrētām rajoniem, varbūt koka ēkām, un kāds cits apdrošinātājs atkal nav varbūt saskāries ar tādu īpaši izteiktāku, sliktāku pieredzi, un viņam atkal neradīs bažas šīs vecākas koka ēkas, bet noteikti atkārtošos runāt ar apdrošinātāju, jo globālākais grābeklis manā skatījumā ir tas, kad kāds nepajautā un varbūt kāds neizstāsta. Protams, tā varbūt kaut kādā ziņā ir dalīta atbildība, jā, kad mēs proaktīvi varbūt neiztirdījām šo te klientu līdz galam, bet tai pašā laikā nu, tu nekad nevari pajautāt pilnīgi visus jautājumus. Un mēs skaidrs, ka esam kaut kur līdzīgi, tāpat kā šīs mājas un dzīvokļi ir kaut kādi līdzīgi priekšmeti un objekti, bet tomēr viņām mēdz būt nianses. Mēdz būt bērni viņos, mēdz būt dažādos stāvos, mēdz būt dažādas vērtības, dažādi priekšmeti, varbūt kaut kādi unikālāki un vērtīgāki priekšmeti, kas kādram no šiem iedzīvotājiem ir sirdī tuvs un īpašs, un viņš varbūt viņu īpaši vēlētos apdrošināt, bet viņš varbūt tajā mājas lapā pārāk ilgi nav uzturējies vai nav atradis, kad kāds piedāvā apdrošināt zelta flamingo statueti, un viņš nemaz nepajautā, bet pēc tam, ka kaut kas notiek, viņam varbūt tieši īpaši sirdī tuvai bija tā zelta flamingo statueta, kas ir pazudusi pirmā lieta runāt, uzdot visus sevi interesējošos jautājumus, paklausīties, tad ko stāsta, ieteiktu arī tomēr palasīt tos apdrošināšanas noteikumus, jo tomēr tur ir daudz specifiskāki vārdi, kas skaidrs, ka cilvēkam, kas nav apdrošināšanā dienā var likties līdzīgi, bet tomēr arī mēs no apdrošināšanas puses cenšamies šos noteikumus veidot pēc iespējas saprotamākus, kas pastāsta, kas ir apdrošināts, kas nav apdrošināts, nu, lai nav atkal tā krāpniecības sajūta, kad cilvēks ir samaksājis naudu, mēs pēc tam izvelkam tādu mazo noteikumu grāmatu un mazajā drukā novelkam ar pirkstu, redz, kur 273. Punkts, kaut kas tev tur nav izpildīts.
Jā.
Kaut ko esi izpildījis vai neizpildījis, un tagad mēs, diemžēl, neko tev nemaksājam. Protams, ir arī tādi sīkumaināki grābekļi kā pašisks, kas nozīmē, ka tā ir nauda summa, kas būs jāmaksā vai jāsedz no savas puses, jo notiek kāds negadījums. Respektīvi, ja ir zaudējums uz, piemēram, 1000 eiro, pašisks uz privāti īpašumiem ir ap 140 līdz 200 eiro, kādam varbūt mazāks, kādam bišķiņ lielāks, bet respektīvi tas ir tas, kas būs uz tevi. Tātad tā ir tā daļa, kā tu līdzdarbojies šajā apdrošināšanas līgumā. Viss pārējais šajā apdrošināšanas gadījumā tad tiks attiecināts jeb saņemams no apdrošināšanas sabiedrības.
Piemēram, divi identiski īpašumi divos dažādos rajonos vai pilsētās maksās citādi?
Polises prēmija būs iespējams citāda.
Jo?
Jo vai nu statistika būs citāda.
Varētu... Tā kā cik tajā konkrētajā rajonā notiek bieži kaut kādas ķibeles?
Jā. Nu skaidrs, ka piemēram Vētras Ventspilī Liepājā notiek ar citu regularitāti, nekā tas piemēram notiek otrā Latvijas
gala.
Nekā Prēļos, piemēram, jā. Un skaidrs, ka arī pēc tās statistikas izejot, iespējams, privāta māja varētu maksāt divas identiskas privātmājas ar identiskiem nosacījumiem. Šajā jūras krastā var maksāt dārgāk nekā, piemēram, Prēļos. Jā, uz dzīvokļiem iespējams tas varētu būt mazāk izteiktāks, bet atkal katram apdrošinātājam ir sava statistika, un kā viņš viņu tulko, skata un piemēro reālajā dzīvē, tas ir atkal bišķiņ pa savam un tam savus know-how katram un katrs cenšas atrast šos te nosacīti drošākus segmentus vai mazāk drošākus, tad atkal paprasīt tādu lielāku cenu par šo te apdrošināšanu, jo galu galā mums ir jāsavāc pietiekami daudz naudiņas no visiem cilvēkiem, kas iegādājas apdrošināšanu, lai kādam izmaksātu, mēs varētu jau nosakt savas saistības un palīdzēt šim te vienam, diviem, desmit, vai cik te šajā nelaimē nonākušie cilvēki ir.
Zin, ko es iedomājos tikko? Jūs mani lūdzu izglītojieties galīgi kaut ko esmu tagad sajaucis. Kā, piemēram, ir tad, kad tu esi students, īrē Rīgā dzīvokli. Loģiski, tur ir tavas mantas un tā. To dzīvokli apzog. Tu esi bijis īrnieks, tev tur nav nekādu papīru, nekā, nu vienīgais, kas ir, nu tur savstarpē ar to izīrētāju, jūs esat noslēguši kaut ko, un tur līgumā ir kaut kāds punkts arī, nu, ja izīrētājs potenciāli ir parūpējies par to, ka dzīvoklis ir apdrošināts.
Jāskatās, protams, kā tu minēji, pieņemsim dzīvokļu īpašniekam, visticamāk jau pa lielām bumbām nebūs nekāda starpība par tavām mantām. Mm-hmm. Protams, jūs savstarpēji noteikti varat atrunāt dažādus zilus zaļus brīnumus, un tā ir vairāk jūsu savstarpējā atbildība. Mēs kā apdrošinātājs skatīsimies, kas ir noslēgts apdrošināšanas līgumā, kāda ir apdrošinātāja interese. Jeb apdrošināšanas līgumā norādītais, piemēram, cilvēks Jānis Bērziņš, kuram pieder dzīvoklis, jautājums, vai viņam piederēja arī manta. Ja mums par šo nekādas dilemstarpības nav, tad mēs Jānim Bērziņam izmaksāsim gan pa dzīvokli, gan pa mantu. Bet tikpat labi Jānis Bērziņš var teikt, hei, dzīvoklis ir mans, manta bija ieniekam, bet mēs visu iekļāvām vienā polisē. Un tas arī polisē ir iespējams atrunāt pa dzīvokli, ja nekustamā īpašuma mēs izmaksājam šim telpu īpašniekam, par mantu mēs maksājam tev. Bet atkal, lai to visu mēs varētu zināt un to visu piemeklēt atbilstošāko segumu, mums vispār ir jādzird šās te piemērs, jeb situācija no dzīves. Un tad jau atkal meklējot šos te variantus, mēs atrodam piemeklēt iespējams pareizāko, jeb kas varētu būt piemērotākais segums tev. Ir arī apdrošināšanas sabiedrības, kas piedāvā tieši tikai mantu apdrošināt šādiem te īrniekiem, kas ienāk ar saviem atkal datoriem, telefoniem, dīvāniem, pēc tam jau, ja tas ir ilgtermiņa īrnieks, nereti arī nopietnākām mēbelēm, virtuves iekārtām, kas maksā nemazums naudiņas, un, protams, ka viņš ir sadzīvojis kaut kādus labumus, materiālus labumus, ko viņam būtu sāpīgi pazaudēt kādā nelaimē vai zādzībā. Un, protams, arī šādi gadījumi ir iespējams apdrošināt tikai savu mantu kā īrnieks, arī īrnieks tikai var apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, ja gadījumā viņš īrējot šo dzīvokli savāra kādus podus un pēc tam kaimiņi nāk lamāties. Jā, tas viss ir izdarāms, bet atkal atslēgas vārds. Jautāt, runāt, profesionālais apdrošinātājs varēs piemeklēt atbilstošāko segumu.
Visticamāk, ka man no savas puses ir arī jāveic kaut kādas darbības vai tehniskas apkopes savam īpašumam, tā kā, lai tā polise arī no manas puses neizbeigtos pēkšņi kaut kādas manas bezatbildības rezultātā.
Pirmkārt, jau diemžēl vai par laimi, šī polise pati pa sevi neizbeigsies. Bet ar šīm te problēmām vairāk saskarsimies tad, kad notiks kaut kāds negadījums, nāks tas apdrošinātājs un sāks jautāt cilvēku valodā visādus papīrus. Tad arī uz īpašumu līdzīgi kā uz mašīnu, kurai ir jāveic tehniskās apkopes, tehniskās apskates, lai nodrošinātu, ka šis te transporta līdzeklis ir drīkst piedalīties ceļu satiksmē un tehniski viņam viss kārtībā, tāpat tās arī pa īpašumu mums tomēr ir bišķiņ jāparūpējis. Ja ir apkuras sistēmas, kamīni, gāzes katli, granulu katli, tad viņiem mums ir jāveic šīs tehniskās apkopes, lai meistars varētu pārliecināties, ka viņš tiešām ir tehniski kārtībā, darba kārtībā, un šie te paši skursteņi, dūmvadi ir droši, un tu tālāk vari bez raizēm, sirdsāpēm kurināt tālāk savu krāsniņu, kamīnu vai arī granulu katlu. Tāpat tās ir tāds sīkums, kas, diemžēl, realitātā nav nemaz mazs sīkums, ir elektropretestības mērījumi, kas saskaņā ar Latvijas likumdošanu jāreic reizi 10 gados.
Elektropretestības mērījumi.
Jā.
Pirmo reizi tieši dzirdu.
Diemžēl, tu neesi retums, un arī tajos pašos degpunktus izžretos nereti vai citos raidījumos, kur ir šīs te sūdzības par apdrošinātājiem, ir gadu gadiem drošināti šie te īpašumi, atnāca tā pati uguns nelaime, kuras cēlonis ir vai cilvēks, vai apkuras ierīce, vai arī elektroinstalācija. Jā, nu cilvēku neuzmanību tad atkal atkarīgs, kāda ir bijuši šie apstākļi. Ja, protams, kā jau minēji, ja tu izdomāji pakurināt grillu istabas vidū, tad visticamāk tas būs atteikums. Bet, ja ir vainīga, pieņemsim, apkuras ierīce, tad kas mūs interesē, vai apkuras ierīce bija apkalpota. Tātad, vai viņa bija tehniski korekta, darba spējīga, un vai šis kurstenis bija reizi gadā vismaz pārbaudīts.
Vienu reizi gadā, jā, pārbaudīts.
Atkarīgs no apkuras ierīces, bet caurmērā reizi gadā, jā. Un tad ir jau otrs iemesls, ir šī elektroinstalācija. Protams, varbūt dažādas vecas vai jaunas elektroiekārtas, kas vienkārši saiet uz īso, izraisa šo te ugunsgrēku un, diemžēl, nodeg puse māja, visa māja vai tie scenāriji tiešām ir tādi, ka paliek viens pliks kurstenis un vairāk nekā. Bet tādā gadījumā mums interesē, vai šī elektroinstalācija ir bijusi pārbaudīta. Un tas arī viss. Ja tev šāda te dokumentācija ir, tad es teiktu, ka nav par ko satraukties.
Ok, un piemēram, tagad kāds klausītājs klausās un gluži tāpat kā es domāju, kas tas bija, kur jādodas vispār, kas to veids, kā šo sakārtot?
Nu, noteikti varam ņemt 21. Gadsimta palīgu uz Google, elektropretestības mērījums un tālāk skatīties jau pēc saviem pakalpojumu sniedzējiem. Var, protams, jautāt arī saviem apdrošinātājiem, vai tiešām tādi ir nepieciešami izrunāt un iespējams apdrošinātājs varēs sniegt vai novirzīt uz kādu pakalpojumu sniedzēju, varbūt iespējams kādi sadarbības partneri ir, kas šo te varēs piedāvāt. Tāda elementāra lieta, nu, periodiski ir cilvēki, kuriem izsit korķus tautas valodā. Ko mēs daram? Oi, nu, saslēdzu pa daudz elektroierītes, aizgāju, ieslēdzu atpakaļ drošinātāju. Bet principā tas jau ir viens no indikatoriem, kad tu pārslogo savu elektrosistēmu. Tātad vai nu tev ir pa daudz, vai nu kaut kas nav, vai nu tev ir pa daudz patērētāji, vai nu tava elektro instalācija jau ziņo tev, hei, kaut kas nav labi, un tāpēc es uztaisīšu shutdown, jeb atslēgšos pati, jo drošinātājs principā viņš to arī dara. Viņš nodrošina tavu elektroinstalāciju. Bet tikpat labi drošinātājs, kā jau jebkura cita ierīce, var iziet no ierindas, var neizdarīt savu darbu, un tad jau principā tajā reizē, kad varbūt tu priecāsies, o, šoreiz saslēdzu trīs plītas riņķus, elektrisko teikanu un vēl gludekli, redz, beidzot, vairs nesit drošinātājs ārā. A patiesībā nesit, jo drošinātājs nav izdarījis savu darbu, un kaut kur sākās sakaršanas, izsavienojums, un jau nākamais tas ir pussolis vai solis no kaut kā ļaunāka, nu, ugunsēlējums.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomāt satrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā, ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Vai ir kaut kāds gadījums, kad jūs sakat, nu, piedodiet, mēs nevaram apdrošināt šādu īpašumu?
Ja viņu ir paredzēts nojaukt, vai vissaprātīgākais būtu viņu nojaukt? Jā.
Okay.
Vai arī, protams, viņš ir uzbūvēts patvaļīgi, un atkal tad mēs ieejam pie tā, ka nav nodošana eksploatācijā, jautājums, kādēļ viņš nav nodots eksploatācijā, iespējams nav paspēts sakārtot dokumentus, skaidrs, tagad ir dažādas rindas, dažādi procesi, ja dokumentācija viss ir kārtībā, nav pa ko satraukties. Iespējams, viņi nevar nodot eksploatācijā, jo neviens normatīvais akts neparedz, ka vispār tur būtu jābūt ēkai. Un tad skaidrs, ka agri vai vēlu viņu tev liks būvvalde vai nu legalizēt, vai pārnest, vai nojaukt. Nu, un tie ir tie gadījumi, ka visticamāk mēs vienkārši atteiksim apdrošināt, jā. Un es ar no savas puses vienmēr iesaku tomēr sakārtot tos dokumentus līdz galam un tad vērsties pie apdrošinātāja, nekā apdrošināt, maksāt to naudu un tad pēc tam vēl uzmest lūpu uz apdrošinātāju, ka viņš ir atteicis. Jo, nu, vairums jau gadījumos, es teiktu, 99,9% tam apdrošinātājam ir bijis pamatots iemesls, kādēļ tad viņš atteica, nevis bija gudrāks un ielika tevi maisā un savāca tavu naudiņu, ko tu samaksāji par polisi, bet tiešām bija kaut kāds likumisks pamatojums. Jo citādi tad, nu, mēs katru dienu dzirdētu par kādiem tiesas sēdēm apdrošinātājs bijis krāpnieks, nu, kas viņam bija jāizmaksā.
Man kaimiņš lūdzu pajautāt sekojošu jautājumu. Viņam pie mājas ir konteiners, kuģu lielais konteiners, kur viņam tāds nolikta. Vai to var apdrošināt?
Jā, tas bija kā reiz pie mana jautājuma, vai ir kaut kas, ko nevar apdrošināt. Mm-hmm. Tāds man bija iesēties prātā. Jā.
Atkal neņemos pa visiem runāt, bet noteikti atrunājot, ja viņš stāv pie mājas, tad varētu to uzskatīt pa daļēju šķūnīti.
Mm-hmm. Jā, arī kalpo kā šķūnīti.
Jā, nu, un es ieteiktu to noteikti kaut kā polisē atrunāt, bet neredzu nekādu iemeslu, kādēļ viņu tur nevarētu apdrošināt. Protams, atkal atkarīgs, vai vispār viņš tik lielu konteineri tur drīkst novietot, jo atkal ir dažādas pašvaldības, dažādas likumdošanas, ir kaut kur, kur tas ir neatkarīgi, to varētu traktēt kā kāda stāvbūve vai kaut ko tam līdzīgi, bet tā tomēr ir kaut kādas ieraksti jāveic un atzīmes zemes grāmatā, ir kaut kādas pašvaldības, kur atkal to arī nolikt un aizmirst. Mm. Vienkārši jā, ar būvēm, kas ir iezīmētas visās šajās te topogrāfijās un kadastru uzmērīšanas lietās, ja pēkšņi pienāk tas sliktākais un no viņas nekas pāri nepaliek, tad vismaz mums ir dokumentācija, kas pierāda, ka tiešām šī būve tur bija. Ja pienāk neiespējamais un šis te konteiners pazūd, tad nebūs neviena dokumentācija, kas pierādīs, ka vispār tur tas konteiners bija. Ja, nu līdzīgi, vai tur bija kāds šķūnīts uzbūvēts vai vēl kaut kas. Tādēļ arī atkal tās lietas ieteiktu izrunāt ar apdrošinātāju, iespējams drošības pēc iesūtīt viņam bildes, jo mūsdienās nu, visiem tagad ir praktiski telefoni ar kamerām, iesūtīt bildes, jo atkal jo vairāk informācijas, jo vairāk izrunāts, jo mazāk būs pārpratumi, kā tas bija, kas tieši jāatjauno. Jo jāsaprot arī mūsu, tehniski jau mēs izdodam polisi uz jūsu sniegto informāciju, tā teikt kaut kādā ziņā uz goda vārdu. Un tad mēs arī sagaidām, kad jūs šo te informāciju nevis norādat maldīgu, bet norādat korektu, kāda tā patiesībā ir. Jo mēs esam ar domu vērst uz sadarbību. Jūs mums uzticaties un mēs jums atlīdzināsim tad, kad jums vajadzēs šo te palīdzīgo plecu, kas jums pabalstīs šajā grūtā finansiālā situācijā.
Kas ir zem apdrošināšana?
Tas arī varētu būt viens no grābekļiem, uz kuriem klientiem, diemžēl, sanāk periodiski uzkāpt. Principā, ja mēs drošinām nekustamo īpašumu, mums ir jānovērtē, ja apdrošinātājs jautās, neret viņš piedāvās savu apdrošinājumu summu, bet apdrošinātājs arī jautās, kāda tad jums šī te īpašuma vērtība varētu būt. Un ar īpašuma vērtību nereti jau visi saprot šo te tirgus vērtību, kas ir vairums gadījumos saprotami cilvēkiem, bet apdrošinātājiem vairāk interesē ne tik daudz, cik šī te tirgus vērtība, bet gan cik izmaksā atjaunot šo te īpašumu, ja būs būvēt tādā pašā stāvoklī, kāds viņš bija pirms apdrošināšanas gadījuma. Mums ir 100 kvadrātmetri, izbūvēt vienu kvadrātmetru, piemēram, maksā 1,5 tūkstoši eiro, kopā sanāk 150 000 eiro. Un apdrošinājuma summa ir 150 000 eiro.
Jā.
Šī zemapdrošināšana pārsvarā veidojās tad, kad klients, mēģinot kaut kur iespējams ieekonomēt, sāk šo apdrošinājuma summu samazināt. Sāk diskusijas, sākās mans īpašums, taču nemaksā 150 000, jūs tur Rīgas cenas, mums te laukos kaimiņam māja pa 52 gadus tirgo nevar nopārdot un tam līdzīgi. Bet mums kā apdrošinātājam tā tirgus vērtība netik daudz rūp, cik rūp tiešām šis te
atjaunošana.
Jā. Un tas materiāls maksā gan Rīgā, gan
Balvos.
Gan Balvos tieši tik, cik viņš maksā. No depo tās cenas neatšķirās vai citos būvniecības veikalos, jā, ja viņas atšķirtos, tad noteikti visi rīdzinieki skrietu uz reģioniem, iepirkt lētākus materiālus. Bet viņas neatšķirās. Un tad, ja klients tomēr ir gatavs iet un tādā veidā samazināt šo te apdrošinājumu prēmiju, jeb polises cenu, samazinot šo te potenciālo kopējo apdrošinājumu summu, tādā mirklī var iestāties šī te zemapdrošināšana. Ko tas nozīmē? Starpība veidojās starp apdrošinājumu summu, kādai viņai bija jābūt, jeb apjaunošanas vērtību, un to, kas ir norādīts polisē. Pieņemsim, bija jābūt 150 000, bet klients ir samazinājis šo te summu uz 100 000. Tad, protams, pie viss sliktākā scenārija viņš saņem 100 000, bet skaidrs, ka viņš visticamāk pēc mūsu aprēķiniem un pēc tirgus esošās situācijas nevarēs atjaunot to īpašumu, kāds viņš ir bijis līdz tam. Bet lielākā sāpe un bēda sākās, kad ir tieši šie te daļējie zaudējumi. Piemēram, vētras laikā tiek norauts jumts, izdega viena katlu telpa vai kaut kas noplūda tikai virtuve. Un tad vienkārši klientam šie te pāris eiro, ko viņš apdrošinājuma summu samazinot ir ieekonomējis piegādes polises iegādes, atspēlējās kā proporcionāls zaudējums. Ja principā attiecība 150 pret 100 000, paskatās kāda ir procentuāla attiecība un tādu procentuālo attiecību viņš saņem arī no šīs te aplīdzības. Un tad tā ir tā salīdzinoši sarežģīti, bet tā ir tā zemapdrošināšana, kas veidojās tajās situācijās, ka klienti sāk samazināt savu īpašumu vērtību. Un viņam liekas, ka tās summas, tie 100, 200, 300 tūkstoši pa tiem privātu mājām nav atbilstoši viņu situācijai. Apzinīgs apdrošinātājs noteikti centīsies atrunāt no šīs te iespējas samazināt, jo tomēr galu galā tieši apdrošinātais būs tas laimīgais. Nu, jo visās nelaimēs tieši apdrošinātājs, diemžēl, ir vainīgs, ja kaut kas ir nav izmaksāts vai daļēji izmaksāts, un tā sāpe rūgtums paliek, protams, par to, kad viņam bija apdrošināšana, bet tas apdrošinātājs īsti neizmaksāja. Un varbūt neiedziļinās visos tajos nosacīti apdrošināšanas sīkumos, kas ir mums lielāka ikdiena. Viņam tā ir reize gadā, kad viņš iegādājas policiju un aizmirst par to. Un ir apdrošināšanas sabiedrības, kas, pieņemsim, šo te apdrošinājumu summu nemaz nenorāda polisē, bet vienkārši izmanto atjaunošanas vērtību. Tā piemēram, if mēs privātpersonām vairs neizmantojam kaut kādas konkrētas apdrošinājumu summas uz nekustamo īpašumu, bet vienkārši atrunājam, kad atjaunošanas vērtība, un ja iestājās apdrošināšanas gadījums, tad mēs atjaunosim īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas ir bijis pirms apdrošināšanas gadījuma. Un cilvēkam vairs nav jādomā, jāzīlē, kāda tā summa būs, pietiekami, nepietiekami, īpaši pēdējā gada vai pusotra gada griezumā, ka šis te cenu lēciens uz būvmateriāliem bija abnormāls un tiešām kaut kas neierasts. Un daudziem apdrošinātājiem proaktīvi nācās jau vērsties pie saviem klientiem, informēt par viņi, par šīm te būvniecības cenu izmaiņām, un, protams, aicināt klientus palielināt šīs apdrošinājuma summas, atkal tādā veidā rūpējoties par klientu, bet klientam nereti, vismaz pēc tā, ko es dzirdēju, sajūta, kad zvanā apdrošinātājs, un visiem ir inflācija, nu, un tad tagad apdrošinātājs arī cenšas kaut kā paņemt papildus prēmiju, atkal prasa papildus naudiņu pa to polisi, un viss tikai iet uz riņķi un sadārdzinās. Tā kā, jā, tā ir arī viena no lietām, ko noteikti ir jāsalīdzina, ja tiek izdarīta izvēle starp dažādām apdrošināšanas sabiedrībām, un kaut kā savā veidā tiek arī salīdzināti tie piedāvājumi, kas ir iegūti.
Vai ir vēl kaut kāda tāda niance vai būtisks punkts, ko mēs neesam pagūjuši aprunāt, bet ko tu noteikti gribētu vēl pateikt?
Elektromērījumi, skursteņa dūmvadi apkuras ierīces, runājam ar savu apdrošinātāju, nu, un palasam, ko mēs kopumā iegādājamies. Mēģinam tomēr veltīt atrast savā ikdienas saspringtajā grafikā un bišķiņ iedziļināties šajā varbūt kalambūrā, kas reizēm šķiet un saucās apdrošināšanas līgums, tad tomēr mēģinam viņā iedziļināties un saprast, kas ir apdrošināts, pret ko ir apdrošināts, un kaut vai tā pati apdrošinājuma summa, vai viņa būs pietiekama gan pa iedzīvi, gan pa nekustamo īpašumu, lai pie mūsdienu situācijas tu varētu uzbūvēt jeb atjaunot to īpašumu tādā pašā stāvoklī, kāds viņš bija pirms apdrošināšanas gadījuma.
Brīnišķīgs samarīs, manuprāt, tev izdevās. Varbūt, ka tu vari izstāstīt kaut kādas tādas, tavuprāt, stāstīt vērtus notikumus, kad patiešām no ārkārtīgi lielas bēdas un šķietami bezizējas, tomēr klients ir ticis ārā sausām kājām.
Ja mēs skatāmies, mēs strādājam Baltijas un Skandināvijas līmenī, tad noteikti katru gadu vismaz ir pa pāris gadījumiem, kur cilvēks tiešām paliek principā tikai ar to, kas viņam ir bijis nelaimē mugurā, un paspējis izglābties pats savus radiniekus, svarīgākos iespējams dokumentus, un vairāk viņam nekā vairs nepaliek. Principā katru gadu es gribētu teikt, kad ir kāda šis te bēdu stāsts, kurš šajā gadījumā, protams, beidzās ar laimīgām beigām, jo ir bijusi apdrošināšana, un mēs esam spējuši palīdzēt un atjaunot šo te īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas ir bijis pirms tam. Protams, mēs nevaram atlīdzināt tos pārdzīvojumus un tam, kam sanāk iziet cauri klientiem, bet galu galā pēc varbūt veiksmīgāka, citreiz varbūt tāda sarežģītāka procesa, protams, jā, tās atjaunotās mājas un nekustamie īpašumi, kur cilvēki atgriežās, turpina dzīvot, tad tas ir noteikti tie pozitīvie stāsti, kas vismaz man liek domāt, kad mēs daram labu darbu, cenšamies arī savā veidā izglītot klientus, lai gan reizēm pat tā izglītošana neveicās tik sekmīgi, jo, kā jau minēju, mēs varbūt proaktīvi kaut ko pastāstam, tādā veidā veicinot klientu uz kādu dialogu, bet atkal viņš pretīm iepriekš, kur ir apzvanījis citus apdrošinātājs, neko tādu nav dzirdējis. Un automātiski mēs liekamies vai no tādi ļaundari, kas prasa tos pašus elektromērījumus vai painformē, vai arī pa kaut kādiem nezināmas prasības izvirzam tagad, nu, redz, kur viņam jāiet mērīt elektroinstalāciju, jātīra skurstenis, es labāk iešu pie tiem iepriekšējiem, kurus sazvanīju, Nu, cena bija līdzīga, varbūt kaut kur lētāka, varbūt
kaut
kur
neprasīja.
Neko neprasīja. Apdrošināšu, dzīvošu cepuri kuldams, pēc kam man vispār tās.
Jā, te man gribas teikt, sargājam sevi paši un atrodam savu īsto apdrošinātāju, un tad arī Dieviņš mūs sargās, vai ne? Un vēl būs apdrošinātāja plecs aiz muguras, kas pabalstīs, ja gadīsies kāda ķibele. Kungi, liels paldies jums par šo brīnišķīgo vakaru. Tiekamies pavisam drīz.
Paldies, liels. Paldies. Tiekamies jau nākamajā Ceļā uz mājām epizodē. Paldies, Daini. Veiksmes darbos.
Paldies.
Ceļā uz mājām. Atbalsta JIT Latvija. Mājas prātam un sajūtām.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.